Κύριος μας μας μίλησε πολύ απλά και οι αλήθειες του ήταν και είναι ζωή και είναι κατανοητή από όλους. Σήμερα με την αρχή του Τριωδίου μας αναφέρει την παραβολή του τελώνου και φαρισαίου. Και καταλήγει η παραβολή αυτή με το λόγο του Κυρίου μας, ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε και ο ταπεινών αυτών υψωθήσετε. Αυτό είναι πνευματικός λόγος. Έχει αιώνια αξία, είναι αλήθεια, είναι δείκτης ζωής. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τις ιδέες μας, από τα μπερδεμένα συναισθήματά μας, δηλαδή την μανία να θεωρούμε ότι εμείς έχουμε δίκαιο και είμαστε ανοιχτοί στην αλήθεια, χρειάζεται να δούμε αυτόν τον δείκτη ζωής που είναι ο Κύριος μας, ο οποίος καθορίζει και την καθημερινότητά μας, αλλά μας δίνει και την προοπτική της αιωνίου ζωής. Να δούμε 2-3 πράγματα τα οποία είναι πολύ δυνατά. Είπαμε ότι ο λόγος του Κυρίου μας είναι απλός. Εμείς οι μπερδεμένοι άνθρωποι θέλουμε υψηλά νοήματα και φιλοσοφίες. Αλλά ο Θεός είναι απλός, ο λόγος του είναι απλός, κατανοητός από όλους. Το θέμα είναι η καρδιά μας είναι ανοιχτή. Αυτό που κατηγορούμε συνήθως είναι η στάση του Φαρισαίου και θα δούμε γιατί. Και αυτός που δικαιώνεται είναι ο τελώνης. Στις μέρες μας όμως, και τα βλέπουμε από τον εαυτό μας, υπάρχει μια άλλη κατηγορία που είναι χειρότερη από αυτές. Ποια είναι? Να έχουμε την ζωή του τελώνου και να επιρώμεθα ως ο Φαρισαίος. Είναι δηλαδή μια τύφλωση. Και αυτό θα επαναλάβουμε, όχι γιατί είμαστε κακοί, γιατί δεν έχουμε δυνατότητες, αλλά μέσα στην αστοχία της ζωής μας και στον υπαρξιακό μας μετεωρισμό, προκειμένου από κάτι, από κάπου να κρατηθούμε, τα κάνουμε ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν πειράζει όμως. Είναι χειρότερα τα πράγματα, είναι χάλια τα πράγματα, αλλά κάθε Κυριακή έχει κάτι να μας πει ο Κύριος μας, να μας ανοίξει το δρόμο. Και αυτό που μας λέει σήμερα είναι αυτό, ότι δεν δικαιώνεται ο ενάρετος, αλλά δικαιώνεται ο συντετριμένος. Και μας λέει και κάτι άλλο ο Κύριος μας, ότι η μεγαλύτερη σκληρότητα είναι η σκληρότητα της αρετής μας και της δικαιοσύνης μας. Όσο πιστεύουμε στη δύναμή μας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον άλλο, να τον αποδεχθούμε, άρα να σχετιστούμε μαζί του, αλλά και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να γευτούμε την αγάπη του Θεού, γιατί είμαστε κλειστοί. Ποια ήταν η αμαρτία του Φαρισαίου? Όχι η αρετή του, αλλά η ψευδαίσθηση ότι η αρετή του το δικαίωνε. Η αυτονόμηση ίστου από τον Θεό. Η άστοχη ιδέα πώς μπορεί να ζει αυτάρκης και αυτόνομα από τον Θεό. Πώς το βλέπουμε αυτό στην προσευχή του? Η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου φαίνεται από την ποιότητα της προσευχής του, από το λόγο της προσευχής του, αλλά και το λόγο της ζωής του. Τι λέει ο Φαρισαίος? Μια κουβέντα. Προσήφιε το εαυτό. Προσήφιεται στον εαυτόν του. Νόμιζε ότι αναφερόταν στον Θεό, αλλά κέντρο του, αναφορά του ήταν ο εαυτός του. Γι' αυτό επιδείκνυε τις αρετές του και ζητούσε την επιβεβαίωσή του. Όταν η ζωή μας είναι αρετές μας, ποτέ δεν έχουμε ανάπαυση. Δεν έχουμε πληρότητα, γιατί δεν είμαστε εμείς η ζωή. Αλλά αλλού, από αλλού είναι η πηγή της ζωής. Και όταν δεν νιώθουμε ικανοποιημένοι, αναπαυμένοι δηλαδή, ψάχνουμε τρόπο να αναπαυτούμε. Αφού μέσα μας δεν το βρίσκουμε, θα το βρούμε στους έξω μας. Ζητούμε από τους ανθρώπους την αναγνώριση. Και όσο δεν μας το αποδίδουν, δεν μας αποδίδουν την αναγνώριση, τότε αρχίζουμε την κατάκριση για να φανεί η υπεροχή μας. Μόνο ο μειονεκτικός άνθρωπος, ο ελλιπής άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος, ο κακομύρης ζητεί να αποδείξει την υπεροχή του έναντι του άλλου. Γι' αυτό τον λόγο οδηγήθηκε στην κατάκριση. Η αληθινή προσευχή είναι η κίνησή μου προς τον Θεό. Όπως και η αληθινή μου αγάπη για τον άνθρωπο είναι η κίνησή μου προς Αυτόν. Όχι η στάση μου εις τον εαυτό μου και το ψάξιμο πόσοι θα με αναγνωρίσουν και θα με αποδεχθούν. Να το δούμε αυτό, είναι απλό αλλά ουσιαστικό. Γιατί προσευχόμαστε? Γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία? Γιατί ίσως κάνουμε καλά έργα? Γιατί αμαρτάνουμε? Τι ζητούμε από τη ζωή? Ποια είναι η αναφορά μας? Ποιο είναι το κέντρο μας? Είναι βολικό να μάθουμε 10 θρησκευτικές εντολές και να τις στηρίσουμε? Είναι βολικό να μάθουμε ποιοι νόμοι υπάρχουν για να τους στηρούμε? Αλλά είναι πιο δύσκολο να μάθουμε τον εσωτερικό λόγο των εντολών και των νόμων. Είναι πιο δύσκολο δηλαδή να βγούμε από τον εαυτό μας, να αποκτήσουμε επίγνωση ζωής η οποία δίδεται στον άνθρωπο που ζητεί το πρόσωπο του Θεού, που δια του προσώπου του Θεού τιμά κάθε άνθρωπο. Το πώς βλέπουμε τη ζωή μας, το πώς βλέπουμε τον άνθρωπό μας δεν εξαρτάται τόσο από τι αγωγή λάβαμε, τι συμπεριφορά μας έμαθα να έχουμε. Αυτό θα το κάνουμε σε ένα σημείο και στο τέλος θα στραφεί εναντίον μας και θα μας εκδικηθεί. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι η ζωή μας καθρεφτίζεται από το τι σχέση έχουμε με τον Θεό. Το πώς τοποθετούμεθα έναντι του Θεού μας μαθαίνει και το πώς τοποθετούμε έναντι του αδελφού μου, έναντι της ζωής. Αν είμαι εγκλωβισμένος στον εαυτόν μου και θέλω έναν Θεό που να με επιβραβεύει, να με αναγνωρίζει, να με δοξάζει γιατί αξίζω, τότε οπωσδήποτε, επειδή αυτό δεν έχει ζωή, θα το διεκδικώ στη ζωή μου καθημερινά και θα σφάζομαι με τους αδελφούς μου, με τον σύντροφό μου, με τα παιδιά μου, με κάθε έναν. Όμως η στάση ζωής της συντριβής, που δεν είναι μία ητοπάθεια, δεν είναι μία μειονεξία, αλλά αληθινή επίγνωση της πραγματικότητάς μας και του να έχω επίγνωση ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από το να μην ξέρω πού πατώ, ποιος είναι ο λόγος της ζωής μου, πού αναφέρομαι, υπαρξιακά πού στέκω και να ασκούμε στην αρετή ή να το παίζω φιλάνθρωπος, υπομονετικός και άλλο να έχω επίγνωση της υπάρξεώς μου, να ξέρω που πατώ. Αυτό μου φέρνει δύναμη εσωτερική. Η ταπείνωση που στηρίζεται σε αυτή την αναφορά έχει δύναμη, έχει αυτοεκτίμηση, έχει αναγνώριση της αιώνιας αξίας που μας χάρισε ο Θεός. Όταν προσπαθώ να το παίξω ότι ελέγχω τον εαυτό μου, τον κατηγορώ, αλλά δεν έχω που να αντιλήσω την προσωπική μου αξία, αυτό είναι ένα απέραντο κενό. Είναι μια μειονεξία, είναι μια διάλυση της υπάρξεώς μου. Ούτε πνευματικά στέκω, ούτε ψυχολογικά στέκω. Αυτό που μου δίνει δύναμη είναι ότι η βρωμιά μου μεταποιείται σε δύναμη ζωής εν Χριστώ και εν μετανία. Δηλαδή αναγνωρίζω την αποτυχία μου, αλλά αυτή η αποτυχία μου είναι η αρχή της ζωής μου. Γι' αυτό δεν με τρομάζει να παραδεχθώ τα χάλια μου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να ανοιχτώ στην αληθινή ζωή. Γι' αυτό εάν η μετάνοιά μου, αν η επίγνωση αμαρτωλότητάς μου δεν έχει την ελπίδα της αγάπης του Θεού, είναι μια απέραντη μιζέρια, μια κακομοιριά που με οδηγεί είτε σε έχθρα με το περιβάλλον μου και γίνομαι επιθετικός, είτε σε έχθρα με τον εαυτό μου και γίνομαι καταθλιπτικός. Η Εκκλησία μεταποιεί τον θυμό και την κατάθλιψη σε δυνατότητα ζωής όταν γίνει μετάνοια. Όταν δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω το πρόβλημά μου εις τον άλλον, ούτε εις τον Θεό, αλλά εις τον εαυτό μου, συντρίβομαι, όχι μίζερα, αλλά με ελπίδα. Είναι αυτός ο πνευματικός λόγος που λέει Άγιος Ιλουανός, έχε το νου σου στον Άδη και μη απελπίζου, που σημαίνει στρέφω εις τον εαυτό μου, μαζεύω όλες μου τις αισθήσεις, όλες μου τις λειτουργίες, όλα μου τα αισθήματα, όλους μου τους λογισμούς και γίνομαι ένα και προσπίπτω εις τον Χριστόν και ζητώ το έλεος του. Κατεβαίνω εις τον Άδη μου και τον αποδέχομαι. Αλλά αυτός ο Άδης γίνεται κατάθεση εις τον Χριστό με ελπίδες και τότε μεταμορφώνομαι ο κολλασμένος άνθρωπος σε αιώνιος άνθρωπος. Τότε είμαι πλήρης, είμαι γεμάτος. Δεν με νοιάζει αν είμαι ενάρετος ή αμαρτωλός. Δεν με νοιάζει αν με αδικούν ή με τιμούν. Ένα με ενδιαφέρει να πάψω να στέκομαι εν εαυτό και να στέκομαι ενώπιον του Θεού. Μόνο αν μάθουμε να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, να βρούμε τη θέση μας ενώπιον του Θεού, μπορούμε να βρούμε και τη θέση μας εις την ζωή, εις την καθημερινότητα, εις τη γυναίκα μου, εις τον άντρα μου, στα παιδιά μου, στους αδελφούς μου, στους εχθρούς μου, στους φίλους μου, στον οποιοδήποτε. Τότε η ύπαρξή μου γίνεται ένα άνοιγμα. Τι γίνεται λοιπόν, να το δούμε και αυτό. Ο τελώνης συντρίβεται, συστέλλεται εσωτερικά. Όταν έχουμε αυτή την εσωτερική συστολή που γίνεται αναφορά προσευχητική στον Χριστό, τότε γίνεται ταυτόχρονα τεράστιο άνοιγμα και γινόμαστε οικουμενικοί άνθρωποι, συγχωρητικοί, επιοικείς, με διάθεση να δώσουμε ελπίδα και χαρά σε κάθε έναν. Αν είμαστε άνθρωποι του Θεού και αν είμαστε οι τελώνες που λέει στην παραβολή οι Φαρισαίοι, θα το καταλάβει ο χώρος που κινούμεθα, θα το καταλάβουν οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος του Θεού, ο ταπεινός, ο αληθινά ταπεινός και ο τελώνης είναι αυτός που γίνεται φως για κάθε έναν, που γίνεται ελπίδα, δεν σε πνίγει, δεν σε περιορίζει, δεν σε εξαφανίζει, αλλά σου δίνει τη δύναμη να ζήσεις, γιατί είναι πονεμένος, είναι δυσκολεμένος ο ταπεινός άνθρωπος, κατέβηκε στον Άδη και άρα είναι όριμος να ανέβηκε στον Παράδεισο. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αυτή είναι η ουσία της ηθικής, του ήθους μέσα στην πνευματική ζωή. Δεν είναι υπόθεση λογισμών και διαδικασίας ένα και ένα. Δεν είναι ποιος φταίει, δεν ποιος δεν φταίει. Είναι αν έχουμε δυνατότητες να αποκτήσουμε καρδιά συντετριμένη και άρα αναπαυμένη. Αν πάψαμε να στεκόμαστε ενώπιον του εαυτού μας, ο σκληρός άνθρωπος είναι αυτός που στέκεται στα δίκαιά του, στον εαυτόν του. Ο άνθρωπος, ο ταπεινός, ο καταδεκτικός, ο καλοσυνάτος, ο διακριτικός είναι αυτός που εξαφάνισε τον εαυτόν του και η εξαφάνιση του, η απώλεια του εαυτού του, η θεληματική, η ενμετανία που είναι κατάσταση προσευχής, γίνεται αποκάλυψη του Θεού στη ζωή του και είναι ελεύθερος άνθρωπος, γίνεται σαν το παιδί και γλεντάει τη ζωή. Είτε πάσχει είτε δεν πάσχει, είτε αναπνέει είτε σκάει από τα προβλήματα, τότε του αποκαλύπτεται άλλη εμπειρία ζωής. Η Εκκλησία μας λέει λοιπόν ότι η εμπειρία της ζωής δεν είναι για τους καλούς, ηθικούς, βολεμένους, είναι για τους διαλυμένους, τους χαμένους, τους εξαφανισμένους που όμως κράτησαν τον πόθο για τον Θεό και έμαθαν όλοι τους την ύπαρξη, καλή ή κακή, να την τοποθετούν ενώπιον του Θεού. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.